90-та година стана прокурор в градската прокуратура. След промените работил съм по няколко преписки и нямаха създадено добро впечатление за контраразузнаването. Делото Аня Стисък потвърди първоначалните ми впечатления. 92-та година то беше най-напред разгласено в пресата, какво дело ще разследва следствието, какво дело е образувал главния прокурор и го възлага за разследване, така че имаше общественост преди да го видя за първи път аз. Наблюдаващ прокурор от главна прокуратура беше Асен Арсов, а заедно с него ние в екип разследвахме делото за публикуваните списъци на доносници, огласени в вестниците Факт, Репортер 7, в Труд, вече не си спомням, Дебати и така нататък, които предшестваха 91-та година, бяха прекратени от мен. И по една случайност аз се сблъсках с част от тези материали отново и по делото този списък. Най-напред при мен всъщност ме посети в Националната следствена служба след огласяването на това дело, без да го сме го виждали, наблюдаващия прокурор Асен Арсов, който беше много притеснен, защото главният прокурор Татарчев, лека му пръст, когато получил материалите от НСС и Татарчев, който беше един кротък адвокат преди това, не много вещ твърдил в тази материя, както беше получил изпратените материали от НСС за образуване на дело, беше написал отгоре една резолюция обратно да се разследва. И в контраразузнаването беха получили обратно своите материали, притеснени много, че Татарчев е допуснал такава грешка и доста време се бяха чудили някъде около месец как да му кажат. Не смея да му кажат, че той е сгрешил и че те не разследват, те правят предварителна проверка, събират материали, че те са оперативна служба.
Това ли причини по-късното сега, образуване на делото?
Сега, забавата си се дължи на престоя в НСС. Когато се запознахме с материалите по делото и започна работата, ние се изискахме от всички възможни ведомства, видяхме, че проверката ни не е пълна, изтекоха всички възможни срокове на давност и така нататък, че делото съдържаше твърдението, защото това не беше подплатено с някакви други доказателства, че един ден Ахмед Доган, който беше депутат по това време, повикал домакина на вестник Права и Свободи Тесик и му казал да отиде с него в турското посолство. Като взел някакви материали, носил със себе си Ахмед Доган някакви материали. Отивайки в турското посолство, Ахмед Доган се обадил на посланника, който веднага ги приел, така наречената тъмна стая, която всеко посолство притежава, стаята, която не се слуша. Тази стая Ахмед Доган, като приятел с турския посланник, въвел и посланника не възразил, въвел и домачина, т.е. снабдителя на вестник Права и Свободи, Тесик, който бил само съзерцател на проведения диалог, а диалога беше следния. А Ахмед Доган казал на посланника: ето, изпращам ти материали, които ги даде Стоян. И посланника съответно попитал: кой Стоян? Наш Стоенчо ли? Наш. След което посланника взел някакви материали, там отишъл, преснимал ли ги и ги върнал на Ахмед Доган. И Ахмед Доган взел материалите от посланника и ги дал на домакина на вестник Права и Свободи, не в своите чанта ги прибрал, а ги дал на домакина на вестника да се ги прибере в редакцията на вестника, някъде там помещението, в което той работи. След което този гражданин, домакина на вестник Права и Свободи, много възмутен от това предателство, написва едно писмо до президента на България и всъщност ние бяхме изискали от президентството, тогава независимо от това, че не беше конституиран консултативния съвет по сигурността, имаше протоколи, за които знам от колеги ваши журналисти, че по-късно президентството не е намерен никакъв документ и говорих с господин Николай Слатински, тогавашния председател на комисията в Народното събрание, и се оказа, че и те нямат никакви протоколи от заседанията. Изискахме от президентството заседанията от протоколите и съществуваха такива и беше много интересно, защото присъстваха всичките ръководители на парламента, на правителството, на шефовете на специални служби, министър-председателя Филип Димитров, и тогава се докладва пред всичките този случай. Как един домакин на вестник Права и Свободи бил повикан, какво видял, какво чул и как написал писмо до президента. И тогава интересното за мен беше, че нито един от шефовете на спецслужби, на разузнаване, на контраразузнаване, на военно контраразузнаване и така нататък, не се обадил. Всичките са мълчали. Никакво изявление. Тогавашният външен министър беше избран да председателства сесията на ОНЕ. И всъщност имаше едно единствено изявление, няма да посоча от кого, в което се казваше, че трябва да бъде върнат от чужди на този човек. И тогава някой дава предложение вътре в този консултативен съвет. Следното предложение казва, че този човек, става дума за свидетеля Тесик, който е написал това писмо и който е разкрил тази история с предаване на някакви списъци, този човек се е разболял в резултат на тези емоции и лежи във военна болница и са предложили да отидат във военна болница. И са си надигнали Стефан Савов, президента, министър-председател, не мога да се сета още колко души. Имаше запис на посещението в болницата, направена запис. И лично аз, когато го гледах този материал, видях как всичките наистина отиват, питат, говорят нещо с него. Той лежи на едно легло с етелетефик, с пижама, и на другото легло с пижама лежи един от оперативните работници, Терезийски.
А този запис, който казвате на посещението в болницата, къде отиде, в президентството ли, на вас ли го дадаха, по делото ли го приложиха?
Сега беше към делото. Значи този запис беше към делото, защото те са го правили, вероятно, може би оперативните служби, да не е имало следствие още.
Това е било по времето, докато е на фаза проверка още.
Докато така е на фазата проверка. И са го правили контрразузнаването, вероятно, работите по този случай. А междувременно тогава, още преди да знаем какво е делото, ни се обадиха от ръководството на МВР и ми казаха, че трябва да разреша този свидетел да бъде изведен веднага с семейството си в чужбина, защото има опасност за живота му.
По делото, във всичките томове, с които се запознах, такъв запис не видях. Кой би могъл да го е извадил, ако вече сте го приложили?
Значи, това не е толкова важно. Това дело известно време, след като беше изпратено от нас в главна прокуратура, а знам, че отсъствало доста време от Съдебната палата и това ви беше казано от наблюдаващите прокурори Санаси.
А къде е била през това
време? Много притеснен сега, защото аз не припомням тези дни, защото му се обадих и му казах, тук Ангел Дончев си прокурора и ми по делото, по което е подсъдим, и затова ви използват вас, защото чул записа, който е незаконен. Вие го легитимирате пред цялото общество като следовател, който разпитва. А за първи път тук двамата оперативни, които са работили по това дело, ходиха, тичаха или при Филип Димитров, или при Желев Желев, съответно мен викаха или при един, или при другия. Към делото ни беше приложен плик, в който пише се, съдържаше се писмото до Желю Желев, и за което беше посочено в делото, че Желю Желев не е прочел писмото. Ние му го занесохме веднага и той каза, че го е чел отдавна. Човека, като са му го дали, те са му го дали тайно да го прочете, после ни официално да го даде, но той ви каза, аз съм го чел, имам го. И то си остана към делото това писмо. В самото дело нямаше материалите, които се твърдеше, че Ахмед Доган е предал на посланника. Нямаше такъв материал с имена на нито един не е огласен. Обикновено, вие не знаете по това причина някой природен интерес или ви дава някакъв материал, както от тази видеокасета, защото тя не е доказателство делото. Това е само Ангел Дончев, който си изнесъл нелегално от следствието някога. Ние по това дело установихме, и това го има в нашето обвинително заключение, че такива списъци са самотали във външно министерство още по времето на министър Бойко Димитров, сина на Георги Димитров. Тези списъци, както са правени от Бойко Димитров, след това по времето вече на първото коалиционно правителство, мисля, че Луджев беше един от вице-премиерите, след това Луджев почва да събира списъци. Ние сме го изложили. Същите тези документи се въртяха и по делата на журналистите, които им бяха пуснати списъците на доносниците в пощенските кутии. По материалите, които все пак имахме и ни бяха изпратени от МСС, ние си назначихме една петорна експертиза, която не сте видяла, защото не сте търсили. В тази петорна експертиза, вече след това, като добавихме и самия официален документ, който би трябвало да играе ролята на предателство, на държавна измяна, ни бе направено от водещи езиковеди литератори за стила и начина на съставянето за речника, който се използва. И те намериха в заключението си, че част от нещата, цели абзаци от материалите, които на времето бяха пращени на журналисти, се съдържат и в тези материали. Аз знам, че тези списъци, които са захранени пощенски кутии на редакции, са въртяни на изгорелия ксерокс в партийния дом. Един екземпляр от тези бъдещи списъци, които е трябва да бъдат публикувани от журналистите, пратен на Висшия партиен съвет, и втори екземпляр на Американското посолство. Така че ако някой искал да спасява агентурата, да си я спасявал. Но това си беше моя частна информация. Продължаваме да разпитваме, призоваваме, не ми се явяваше Живко Попов. Престана да се явява. По една случайност аз бях прокурор в градска прокуратура, който отговаряше за софийски затвор, и всеки затвор, който иска прекъсване на наказание или лечение, трябваше аз да разреша. Когато аз откажа, прокурор от главно. Бях получил от Живко Попов през есента на 90-та година такава молба, че искат да му бъде прекъснато наказанието. Аз отказах и насочих едно писмо към началника на затвора Живко Попов да бъде преведен в пулмологията в Медицинска академия при съответна затворническа охрана. Той продължава да е затворник, но външно лечение, защото болницата в затвора няма такива специалисти.
Кога се случва това?
90-та година.
Да.
Когато виждам делото 92-та година, аз виждам, че Живко Попов е на свобода и виждам, че се твърди, че той е пуснал за лечение, а аз не съм го пуснала. То ми стана интересно, а след това отидох, затова не разбрах кой го е пуснал.
А кой го е пуснал?
Отидох веднага. Е, няма да кажа, няма да ви кажа. Ние сме чели при Арвин Антонов, който беше шеф национална служба за сигурност, всичките оперативно-технически мероприятия, както се наричаха тогава, аз и двамата следователи, всичките материали по подслушването, картината на Живков, в който беше оборудвана специално мазето, където се събирали млади, стари, бивши опозиционери, бъдещи министри и така нататък, и са текли разговорите. Веднъж на тези материал Соколов ме опонира публично, че там не се било подслушването. Откъде знае? Дали се подслушало там?
Това преди или след избухването на скандала се е случило?
Това е преди. Това е подготовката за скандала.
И още тогава е било подслушвано с оперативно-технически мероприятия.
Тогава почва да се отработва този случай. Нали трябва да се отработи? Вие мислите, че наистина на посещение по собствено истина сега не е така. Затова той е пуснат. Той е биш замминистър на външните работи, отдел кадри е сторен, а е биш шеф на първо главно на разузнаването. Като видяхме, че материалите са стари и съдържат стари данни и се въртат, естествено, че ще почнем да ровим как са събрали, откъде са дошли. Се оказва, по-късно са ми казали, един от гласовете, които чух, че Ангел Дончев всеки раз ходи при един биш разузнавач и му разказва какво прави на поделото. Всъщност директора, ако не бях разследващ това, както се бях определила, аз нямаше да знам това дело. Всичко трябваше да се съгласува с наблюдаващия прокурор в случая от главна прокуратура Асен Арцов. И питам един ден следователите, разпитахте ли го от свидетелите си? Да, имаме го на касета, каза агент Дончев, и отиваме тримата да го гледаме зад кабинета на шефа на следствието. Има такава стая с видео оборудвана. Още с началото на разпита гледаме на луксозна установка, каквато ние следствието нямахме. Мека медъл, хол, огромен хол, хола с портал и през портала през цялото време влизат и излизат двама цивилни хора, стират се край стола на разпитвания, който седи с гръб към тях и с лице към следователите. Това е грешка. Дори да е имало явъчна квартира разпит, ако аз не ги бях видяла, ще и да го приема за разпит. Но те вече са живели с мисълта двамата, че след като ходят и президента да му докладват и при Филип Димитров, всичко им е отворено във врати. Не покривки двамата. Но по нашия българския наказателен кодекс, наказателно-процесуален кодекс, това е незаконно. Няма право оперативен работник да присъства на разпит, когато следовател го прави. Разбирате ли? Няма право. Тази касета с този разпит днеска пуснахте по радиото и легитимирахте един незаконосъобразен разпит, като представихте един подсъдим за подкуп, като разследва следовател, защото той задава, той чука на машината, чува се машината и оня човек не може да спре да говори. Той не може да спре да говори, защото ние му дишат във врата зад него. Разбирате ли? Това е. Когато отново след време прегледахме материалите заедно с имата, видях следното нещо, че тесит, който вече цяла България знае, че не е бил само домакин на вечни права и свободи, е решил, че сам трябва да се защитава. Той е решил, че се го въвлекли в нещо. Мен ме написа ръководството на МВР незабавно, аз ви казах да го изведа с него и семейството му, да дам разрешение да излезе извън страната. Но то основно си е по делото, как ще излезе извън страната. Аз не се съгласих. Тогава ми плашиха, че ще го убият всеки момент. Такава опасност ние не бяхме получили сигнал от съответните нива. Това са ни оказвали само ръководни длъжности от МВР, от Министерството, които се бяха ангажирали тогава много за това дело. И не дадох съгласие. Този човек се остана и когато беше разпитал следовател, той беше казал следното. Меди гласи бата, Ахмед Доган, ме покани да отида с него в турското посолство и разказа тази история. Слиза там, в тъмната стая, Ахмед Доган вади от чантата си някакви материали, дава ги на посланника. Сиде да не повтарят тази история и след което каза Ахмед Доган, вместо да си прибере в неговата чанта материалите, ми ги даде на мен. Аз не знам как се казаха, те не съм чел материалите. Тук почва вече неговата защита на сигурността му, разбирате ли? Той каза, че не е чел заглавията. Каза, че материалите са били три. Той ги слага в чантата и на следващия ден Ахмед Доган си ги взима. Да приеме, че те са супер секретни. Разпитани същия ден двамата оперативни работници. Терезийски, другия, който преди това беше уволнен от министъра на Лопарно името, каза следното. Повтаря тази история, какво ме казал свидетелите си, как Ахмед Доган дал на Тесик 5 екземпляра материали. 5. А свидетели казват 3. Той свидетеля, когато вече не е в явъчна квартира, почва да се брани. Той казва 3. Обаче у нези не знаят, защото това ще разпити при нас. Те нямат обратна информация, какво е казал Тесик. да могат да го контролират. Те казват 5 с оглед на бъдещи материал, който е трябвало да бъде поставен и ще ви кажа къде. За мен беше ясно и това си го коментира и тимата следователи, че той почва да се пази. И те не са разбрали, те не са усетили. Те са били толкова сигурни, че начинът по който ще реализират нещата ще успее, че... Но минава време, ние нямаме никакви материали, които трябва да показваш шпионаж. И тогава аз написвам едно писмо до всички поделения, до всички национални служби в страната, до шефовете, до всички поделения на МВР в столицата. Като почнете от най-голямото от министерството и стигнете до първо районно, ако имат някакви материали, свързани с разследването на така наречения оня списък, свързано с лицата Стоян Ганев, Ахмед Доган, еди кой си, и го разпращам. И след един месец получаваме писмо от първо районно управление на МВР, в което ни пишат, че в района на първо районно управление на МВР са били откраднати дипломатическите куфърчета на външния министър Стоян Ганев и на Александър Юданов. Пишат от първо районно, ние намерихме куфърчето на Александър Юданов, отхвърлено в двора на външно министерство и го върнахме, а куфърчето на Стоян Ганев не сме открили до днес. Преписката ни беше иззета незабавно от НСС. И защо НСС ще изисква преписката за кражба на Стоян Ганев? Откъде знае, че има такава преписка? На мен ми стават ясни нещата. Пише едно писмо на НСС до Чавдар Петков, тогава жив и болен от рак. Изисках незабавно преписката за куфърчето на Стоян Ганев да ни бъде изпратена. Аз бях написала и второ писмо. Бях написала включително до прокуратурата и до главния прокурор бях изпратила писмо. Всички материали, свързани с разследването на така наречен оня списък, да ни бъдат изпратени. И знаете ли от кого получих материала, който е трябва да се сложи в куфърчето на Стоян Ганев, когато бъде намерен? От Петарч.
А как е попаднало при него?
Защото тези двама оперативни, които се врат вече при президента и при Филип Димитров и смятат, че те са им равни, до такава степен са смятали, че ще успеят в комбинацията, която е намислена, че са отишли при Петарч и са му дали и са му казали, ето този материал е отишъл в Турция. Този материал е даден, разбирате ли? И той го е приел при себе си. Но той по делото липсва. Петарчев ни го изпрати материала и ние го вкарахме веднага в експертизата, разбирате ли, в Петровната. Вътре имаше сбор от имена. Значи това е трябвало да изиграе ролята на материала, който трябва да осигури даването под съд за шпионаж на Стоян Ганев и на Ахмед Доган. НСС си мълчи, не ни връща куфърчет. Един хубав ден, в разгара на разследването, почти всичко бехме свършили, само чакаме да ни даде куфърчето и преписката да видя аз какво прави там откраднато куфърче под първи район на първо районно. Второто е трябвало да бъде намерено някъде от случайни хора, като в него е трябвало да бъде този списък, който са дали на Татанчи, който специално изработен. Един ден в следствието дойдоха двама висши служители на НСС, уволнени от Чавдар Петков. Там бяха отишли да работят хора от различни управления на ДСС. И ни заявиха, че когато се разбрали, че куфърчето, откраднато куфърче на Стоян Ганев е изискано от Чавдар Петков и се намира в НСС, са се сетили, че в това куфърче могат да се поставят компрометиращи личността му данни, материали и това да бъде злоупотребено. И по тази причина са попречили, като са изнесли куфърчето от НСС и са го върнали на Стоян Ганев. А Стоян Ганев, преди да стане министър на външните работи, е бил преподавател в школата на МВР. Аз и Ангел Дончев почваме да търсим Стоян Ганев по дърва и под камъка, на него му предстои заминаването. Като под паника си мислиме, че той да замине, ние няма да получим куфърчето, няма да си приключим делото. Обаждаме се, организираме срещи и чак в 11:30 вечерта успяхме да влезем при него. Ние бяхме го разпитали преди това и той ни предаде куфърчето преди заминаването си. В куфърчето му имаше част от тези най-първи материали, за които говорих, които са вече изследвани от журналисти и които не съдържаха никаква държавна тайна. Значи към тези първи материали е трябвало да бъде прибавен този списък, който са били дали на Татарчев, който е изработен по специални поводи. На практика службите си попречиха взаимно, разбирате ли? Всички тези притчи, Ани Крунева го притиснала, така станало, онака станало. Ние сме си вършили стриктно работата. През цялото време министър на вътрешните работи, след като видяха, че аз не изпълнявам техните повеления да бъдат разпитани в явочна квартира, разрешава да ме слушат и да ме гледат мен. С окраска шпионаж, почва да ме разработя МСС, същата служба, която работи по делото. Почва да работят и Ангел Дончев, защото неговият тъж му си работилница в Княжево и правил пейки или столове и купил от някакъв български турчин, тук някъде в около София, няколко дъски. Те са ме слушали година и са вървяли след мене. Те през цялото време са се опитали да натиснат някой от нас от тройката, да го държат по стар маниер. Като го чух той истеричен глас, ти си разузнал. това, че са били огласени, което е абсолютно лъжа. Защото ние си връзваме гащите, както казва народа, с искане на официални писма от службите, които отговарят за прикритието на нашите разузнавачи. Питаме нашите разузнавани, питаме военните. Има ли огласено, има ли обявен, има ли осветлен наш разузнавач в Турция? Няма промяна на обстановката. Хората продължиха да си работят там и тези писма са към дело. Едното подписано от генерал Черденко, другото от генерал Григос Парухов. Основното беше, че Живко Попов не ни се явява, разбирате ли? Yeah. Живко Попов започва да се пази, разбира, че го са решили да го използват и за нищо на света не идва. Тогава президента Желев, той настоя да се яви в президентско време по БНТ и да каже според нас какво е мнението. Сега съм дългогодишен прокурор и знам, че това мое мнение не е меродавно. Но в същото време, като той ни разпореди да го направя, аз направих следното. Казах няколко изречения, така както той настоя, и в същото време казах няколко изречения, които адресирах към Живко Попов. На другия ден в следствието в кабинета ми дойде Живко Попов. Той беше разбрал моето послание.
А това след приключването на делото ли стана?
Не сме го разпитали още. Него. Аз не знам каква му е вината, нито знам същността на делото, но аз се интересувах от начина, по който беше пуснат. Той беше пуснат от военен съд, без да има право, нито прекъсване на наказанието, след време това дело изчезна, след това ще върна с победен акт. МВР слуша, не се все слуша непрекъснато Ангел Дончев и Тефик. То, кой ли не е участвал в тия разговори? Той без това си ходи при Краси Райдовски, му разправя всичко. Тогава, ако се е знало, той трябваше да бъде уволнен.
За парламентарната комисия, какво ви даде основание? Там се сочи, че вие сте посочила Филип Димитров като инициатор на оня списък.
Не е верно. Аз съм посочила, че само Филип Димитров в протокола, защото протоколите бяха към делото тогава. В протоколите на президентското съвещание горе, на консултативния съвет още не съществуващ, не събран, единственият човек, който говори за съд е Филип Димитров. Мълчат всичките. Единственият човек, който се обажда и каза, че Стоян Ганев трябва да отиде на съд, е Филип Димитров. В този смисъл съм казала, че той Филип Димитров споменава съд. Когато бяхме при него, то отново го повтори, без да знае как ще работи. И той отказа да подпише протокола, после за разпит, но пък написал долу, че отказа да го подпише.
Асен Арсов говори в интервюто си, че имало запис на самия разговор вътре в посолството между Доган и посланника. Ето ви казвате и за други записи, и за други царесета. Защо ги няма по делото?
Значи Асен Арсов абсолютно нищо не помни. Един домакин на Вестни права и свободи и Доган, който е обучен, дето се казва, от детска възраст. Те са започнали да работят с него от юношеската му възраст. Той не е готен тук да пише доноси и така нататък се разправя. Той е готен за нелегал, както се изрази водещия му на времето, който му е водил обучението, в дълбока нелегалност и то не е в Турция. Много добър анализатор. Ние сме го разпитвали по това дело. Изключителен анализатор. Истина. Дали е могъл той да вземе със себе си този човек, който е минал такава школа, че е бил перфектен, че е толкова умен и така нататък, той е съвсем друго ниво. Представете си този човек, защото е ноторно известно кой създаде ДПС, кой регистрира ДПС. Там всеки втори е работил за службите. Я ми кажете сега, този човек, обучен по този начин, както казаха неговите водещи оперативни работници, началници, може ли да вземе да направи такава тотална грешка, да вземе един домакин на Вестни права и свободи със себе си и да се опита да го вкара в тъмната стая на турското посолство, където посланника няма да допусне трети човек, а пък да си носи касетофонче. Не е възможно технически да бъде извършен запис. Ако има извършен запис в посолството, и веднага ще да бъде огласен и да ги сподържат всичките. Защо ще кажат куфарче, що ще готвят списъци и що ще чакат да ги слагат куфарче?
А всъщност и доста други документи и записи и СРС-та, за които вие говорите, също не ги видях по делото. Та, как да си обясним това?
Та дело не е отишло следа, то е прекратено от прокуратурата. Не е пред от главна и след това от градска.
Ама защо ги няма?
Ние предлагаме материала, привлекли сме уния машинописки лигаци бека, дето са изнесели телефонните указатели. За друго не сме намерили данни да бъде привлечен. Някой го пращаме на главна. Може да си представите да има такива материали, запис, какво повтарят всички стари разведки, които по една или по друга причина са си отишли от разузнаването.
Доста хора говорят, че като че ли вие сте оказала натиск да се прекрати делото. Имаше ли такова нещо?
Ма чакайте, нормално ли е, смятате, че може да ти да е такова нещо? Кои са тия хора? Кой го казва? Защото аз искам да застана как? Нека технически да ми обяснят как. Прокуратурата е господар на процеса, бе. Как така един следовател ще упражни натиск на прокурор? На Асен Арсов ли ще му упражня натиск? Или на Татарчев?